novim portalom prostornih podataka, želja nam je objediniti ove spomenute, ali što više ostalih usluga, informacija, mogućnosti na jednom mjestu. Kroz prikaz te karte GIS-a grada Pakraca dostupan je dohvat svih za sada dostupnih informacija, a kroz tematske karte izdvojen je zaseban prikaz prijava komunalnog nereda, komunalne infrastrukture i prostornog plana. Isto tako kroz portal je omogućen i uvid u raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, detaljne prikaze javne rasvjete, ali i različiti izvor uvidu podatke koji se odnose na katastarske čestice, adresne registre, javne ceste, nerazvrstane ceste u nadležnosti grada i mnoge druge informacije.